Jak to bylo doopravdy?
Pokud se pamatuji, dostal jsem pokyn, že ze svazků, které mám na sebe vedeny, mám vyjmout vázací akty a finanční doklady a návrhy o získání ke spolupráci. Tyto výjimuté doklady jsem předával náčelníkovi oddělení Suchému. Ostatní materiály uložené ve svazcích byly zničeny. Toto jsem provedl v průběhu večera a pak jsem z pracoviště odešel.
Tak popsal do protokolu, bylo to před jednou z vyšetřovacích poslaneckých komisí události přelomu listopadu a prosince roku 1989 bývalý estébák, kapitán Miloš Jindra. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, Lorencova skartace neměla zakrýt estébácké stopy? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Proč některé dokumenty měly být předány náčelníkovi a jiné rovnou zničeny? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Pavla Žáčka.
Státní bezpečnost se snažila zametat stopy, snažila se rozdělit ty písemnosti operativní, to znamená v tomto případě konkrétně součásti agenturních svazků na podstatné a nepodstatné. Ty nepodstatné, ty byly určeny k okamžité likvidaci a ty podstatné, jako byl třeba vázací akt, kde byl ten podpis agenta, tak ty mohly použít kdykoliv, kdyby toho agenta chtěli do budoucna oživit.
Víme, kolik zhruba materiálu státní bezpečnosti takto v rámci zametání stop mohlo být zničeno od toho 1. prosince do 8. prosince 1989?
Stále máme pouze odhady, ale šlo celkově o desítky tisíc operativních svazků a operativních spisů. Já jsem jednou pátral ve Štětí, což byla známá papírna, kde se také systematicky průmyslově likvidovaly tyto materiály. A ty písemnosti, které svědčily o tom, kolik toho tam zničili, bylo více než 60 tun. A to byla jedna papírna.
Zmíněný Alois Lorenc, který byl prvním náměstkem ministra vnitra, ale byl šéfem státní bezpečnosti a fakticky, jak jsme slyšeli, řídil ministerstvo vnitra, je také autorem vzpomínkové knihy, napsal ji tehdy ve vazbě, nazvané Ministerstvo strachu, neskartované vzpomínky generála Lorence. Vydána byla v roce 1992 a Alois Lorenc v ní napsal.
Koncem listopadu 1989 vznikla v resortu obava z důsledků, které hrozily v případě zneužití materiálu státní bezpečnosti ke kompromitování lidí. Byly obavy z násilností, jimž by v napjaté atmosféře bylo možné jen těžko zabránit. Týkalo se to lidí v resortu i mimo něj. Varovné byly příklady z NDR i Polska, kde byly některé materiály zveřejňovány. Ve sboru národní bezpečnosti vládla vzrušená atmosféra, téměř hysterie, začínaly se množit sebevraždy a vznikly požadavky, aby vedení ministerstva vytvořilo předpoklady k ochraně rodin příslušníků. Ministr Kincel proto 27. listopadu na poradě se svými náměstky uložil vypracovat postup pro vytřídění materiálu státní bezpečnosti a pro ochranu toho, co má být uchováno. Příslušným funkcionářům ministerstva jsem uložil, aby připravili konkrétní návrh k vytřídění materiálů na ty, které se mají uchovat a na určené ke skartaci. 1. prosince večer byl pokyn vydán mým jménem. Vedl jsem rezort.
Proč vůbec Alois Lorenc, jak jsme slyšeli, vedl rezort a byl takovým rázným?
V posledních dnech listopadu 89 převzal zodpovědnost, protože skolaboval ministr vnitra generál František Kincl. Mimochodem údajně poté, co odhalil na svém pracovním stole v soše Klementa Gottwalda odposlech. A vlastně veškerou pravomoc převzal jeho první náměstek jako gestor za celou agendu federálního ministerstva vnitra.
Klíčovým datem pro skartování dokumentů byl pátek 1. prosince roku 1989. O několik týdnů či měsíců později se jednotliví aktéři setkávali před vyšetřovacími komisemi. Tam se nejenom mezi sebou přeli, ale také měnili i své výpovědi. Následuje rekonstrukce výpovědí velitele státní bezpečnosti generála Lorence a jeho náměstka Otto Sedláka.
Dopoledne mi generál Lorenc zavolal telefonem, takzvaným bílým, že zpracovává závažný pokyn. Pokud by sám nebyl posléze přítomen, ať ho podepíšu a rozešlu na kraje. Vzal jsem to na vědomí a zavěsil jsem.
Naprosto si nejsem vědom, že bych se sedlákem hovořil.
Mně nezbývá než trvat na tom, co jsem řekl. Lojzo, já bych si v životě nedovolil podepsat za tebe pokyn, na kterém je nadepsána tvoje hlavička. A navíc, když byl pokyn adresován náčelníkům státní bezpečnosti, ke kterým já neměl žádnou pravomoc. Musíš si na ten telefonát rozhodně vzpomenout. Lojzo.
Pikantní na celé situaci je, že se zachoval ten originál toho pokynu, měl ho mimochodem Lorenz u sebe v Bratislavě doma a našli ho policisté, kteří ho přišli zatknout. To bylo v průběhu jara 1990.
Ve své vzpomínkové knize Alois Lorenz také tvrdí.
Pokud jde o skartace, já dal pouze pokyn k připravení návrhu. Samotný rozkaz jsem nepodepsal. Zde hlavní roli hrála obava z úniku informací do nepovolaných rukou, zejména z veřejného diskreditování agentů a jejich rodinných příslušníků.
Podepsal tedy generál Lorenz onen pokyn ke skartaci nebo nepodepsal?
Generál Lorenz jako první náměstek ho pouze inicioval, opravdu ho podepsal jeho druhý náměstek, plukovník Sedlák. Mimochodem, Lorenz v té době šel jak na tu komisi vyšetřovací první, která byla zřízená u federálně shromáždění, tak posléze i na generální prokuraturu, kam vezl dokumenty k vyšetřování 17. listopadu 89. On to byl geniální manipulátor, nebyl tam, kde jako měl být, a naopak si dělal alibi prostřednictvím těchto institucí, které vyšetřovaly okolnosti 17. listopadu.
Když se zmiňoval o tom, aby dokumenty nedostaly do rukou nepovolané osoby, koho si pod tím představoval?
To byl míněn člověk mimo státní bezpečnost. Ty regule státní bezpečnosti, třeba k nakládání ze svazky, k jejich zakládání, k řízení agentů byly tak striktní, že nikdo mimo to oddělení, mimo toho nadřízeného se k těm materiálům dostat nesměl.
Byla státní bezpečnost vůbec pod nějakou, byť omezenou, kontrolou?
Samozřejmě kontrolní mechanismy existovaly, jak ze strany inspekce, ze strany vedení. Kontrolní mechanismus mělo i KGB, které zde mělo své ty takzvané poradce. Čili ano, byli spoutáni dokonce i právním řádem, čili příslušníci státní bezpečnosti, ty řídící orgánové, se prostě báli až na nějaké výjimky udělat něco mimo schválené regule.
Už po několikáté jsme slyšeli, jak měl generál Alois Lorenz obavy, až úzkostlivé, aby nebyli agenti či příslušníci státní bezpečnosti zdiskreditováni. Není to trochu paradox?
Je to nesmysl, oni byli diskreditováni tou činností pro státní bezpečnost. A to zničení materiálu mělo zakrýt tu činnost. Třeba i to, že porušovali zákony, že ve prospěch komunistického režimu dělali věci, které se dělat neměly.
Prosince roku 1989 vzniká nová vláda. Ministrem vnitra byl jmenován František Pinc, komunista, který řekl, cituji, mohu říci, že o rezortu ministerstva vnitra jsem při svém nástupu do funkce nevěděl vůbec nic. Nebylo jeho jmenování riskantní či amatérské ze strany vyjednávajících stran?
V té době bylo jasné pod tlakem veřejnosti, občanského fóra, studentského hnutí, že do čela rezortu musí přijít někdo, kdo nemá žádnou vazbu na ministerstvo vnitra, na státní bezpečnost, na veřejnou bezpečnost. Přišel takový komunistický manažer z elektráren, nevěděl teda opravdu nic, protože myslím si, že ty podřízení včetně Lorence si s ním dělali, co chtěli.
A tak není divu, že ta situace byla nejen nepřehledná, zmatečná, ale také bez pochyby řadou estébáků dobře využitelná či zneužitelná. Oto Sedlák, zástupce generála Lorence, takto popsal dění 7. prosince roku 1989.
Když jsem přišel do jeho kanceláře, Lorenz byl už u něho. Kromě nás tří tam nikdo nebyl. Po mém příchodu Pinc řekl, že dochází k živelnému ničení materiálů, že je třeba v tom udělat pořádek a že je třeba to zastavit. Dále říkal, že má informaci, ale pokud si vzpomínám, neřekl od koho, že dochází k ničení písemných materiálů v Tákurově ulici. Pak se zeptal, jak je to možné, že dochází k ničení dokumentů vnitra, když to musí na veřejnosti vyvolat značnou nevoli. V závěru diskuse ministr Pinc řekl doslova: ukládám přijmout opatření, aby se s tím přestalo.
Poslechli jeho podřízení estébáci svého ministra?
Samozřejmě nikoho takového neposlechli, měli své vlastní úkoly, myslím, že konzultovali například s těmi takzvanými sovětskými poradci a jejich cílem bylo zakrýt činnost státní bezpečnosti, agenturní sítě a třeba blízké spolupráce s KGB.
Naprosto ověřené jsou informace, že estébácké materiály se likvidovaly na řadě míst, ať to byly papírny, a nebo když se pálily například nejen v pražské Tákurově ulici, jak jsme slyšeli, ale také v Brně, v Rokycanech.
Těch míst byla po republice celá řada, protože to bylo obrovské množství písemných materiálů. Dokonce je odváželi i do míst, které byly určeny pro sovětské posádky, například v Milovicích.
Otto Sedlák ve své výpovědi popisoval i den následující.
Když jsem 8. prosince přišel k ministrovi, mohlo být asi 8 hodin, Lorenz už u něho byl. Pinc byl velmi rozčlený, říkal mně i Lorencovi, jak je možné, že ačkoliv vydal pokyn minulý den, aby skartace byly zastaveny, viděl v televizi, jak se dál pálí materiály STB.
Kdyby to chtělo vedení státní bezpečnosti zastavit, tak to nešlo při tom složitém mechanismu řízení státní bezpečnosti po celé republice, čili chtěli toho zničit co nejvíce.
8. prosince ministryně Dagmar Burešová opět se obrátila na tehdejšího ministra vnitra Pince s tím, že likvidace materiálu státní bezpečnosti nadále probíhá. Překvapený ministr, dodejme, zřejmě si uvědomil, že ho nikdo neposlouchá, si šel osobně ověřit, jak představitelé státní bezpečnosti plní jeho pokyn, a sám k tomu uvedl.
Když jsem přišel do kanceláře Lorence, byl u něho náčelník druhé zprávy SNB plukovník Vykypěl, o kterém jsem věděl, že je náčelníkem objektu vnitra v Tákurově ulici. Lorenc mi Vykypěla i hned představil. Po představení jsem hned Lorencovi řekl, aby mi předložil příslušný dálnopis k zastavení skartací.
A ve své výpovědi pokračovalo.
Pak jsem v přítomnosti Lorence řekl Vykypělovi, že mi paní Burešová řekla, že u nich v objektu v Tákurově ulici dochází ke skartaci dokumentů státní bezpečnosti. Plukovník Vykypěl mi na to odpověděl, prakticky shodně jako předtím Lorenc se Sedlákem, že o nic nejde, že se jedná o běžnou každoroční skartaci materiálů, že studenti pravděpodobně zahlédli, jak byly materiály nakládány na nákladní auto v jejich objektu na dvoře. Dále mi řekl, že se z těchto věcí dělá zbytečný humbuk, že není co řešit, že to studenti přehánějí. Na to jsem odpověděl, že všechny tyto akce musí být neprodleně zastaveny. Dále jsem Vykypělovi v přítomnosti Lorence řekl, že ministryni Burešové doporučím, aby byly ustaveny nestranné hlídky nebo komise, které půjdou zkontrolovat, jak je příkaz respektován. Vykypěl reagoval klidně, dokonce měl prohlásit, můžou ke mně přijít, my jsme hotovi.
Pamatuji si, že jako studenti jsme organizovali různé ty řetězy kolem těch známých objektů ministerstva vnitra, respektive státní bezpečnosti, včetně té Tákurovy, což byla centrála kontrazetky státní bezpečnosti. A oni mezi tím, což mi potom někteří příslušníci vypovídali, dali ty materiály do pytlů a za dopravou samopalníků je odváželi mimo Prahu k likvidaci.
Takže ta bohorovnost generála Vykypěla, který řekl, můžou ke mně přijít, my jsme hotovi, je zcela zřejmá.
On to viděl bezpečnostně, to znamená, že měl úkol zachránit budoucnost státní bezpečnosti, aby nemohli být trestně stíhaní příslušníci. Když to ten ministr Pinc to viděl politicky, byl pod tlakem politiků Občanského fóra studentů.
Také v průběhu dneška se na více místech našeho hlavního města sešly početné skupiny občanů. Předmětem diskusí byl současný vnitropolitický vývoj v Československu. Toto jsou záběry z dopoledních hodin na Václavském náměstí. Odhadli jsme počet přítomných přibližně na 2000. Podstavec sochy svatého Václava byl obložen květinami, státními vlajkami a příchozí na něm zapalovali svíčky. Mnozí po chvíli odcházeli, shromáždění probíhalo v klidu a bez jakýchkoliv rušivých vlivů. Podobná shromáždění jsme zaznamenali i na dalších místech v Praze, například v Pařížské ulici. Kolem 16. hodiny se Václavské náměstí začalo zaplňovat a zhruba za hodinu bylo možno odhadnout počet účastníků na více než 50 000. Zaplněny byly také ulice ústící do těchto míst. Opět jsme viděli hořící svíčky, květiny. Byly také slyšet pokřiky a hesla, vyjadřující nedůvěru k některým vedoucím představitelům současné politice komunistické strany a československé vlády. V horní části Václavského náměstí udržovali pořádek a volný průjezd po severojižní magistrále příslušníci veřejné bezpečnosti. Kolem 17. hodiny se průvod vydal na Národní třídu. Za stálého provolávání hesel se u Národního divadla pozdravil s přítomnými herci a po nábřeží pokračoval na náměstí Krasnoarmějců, kam dorazil kolem 18. hodiny. Zhruba před 60 minutami byla tato místa stále zaplněna lidmi. V ulicích Prahy je podle odhadu určitých svědků shromážděno asi 200 000 občanů. Ozývají se výzvy k pochodu na Pražský hrad a na další místa v našem hlavním městě.
Publicista Karel Pacner je autorem knihy Československo ve zvláštních službách a z ní je také následující text.
Ve druhé polovině prosince odletěla do Moskvy tříčlenná delegace pracovníků informačního odboru. Její vedoucí cestu odmítl, ale šéf sovětských poradců, generálmajor Valentin Borisovič Lvov, na plánovaném setkání trval. Teď přece nemůžete přervat všechny svazky. Naši soudruzi s vaším příjezdem počítají. Současně začalo další kolo skartací spisů. Samozřejmě na příkaz zhora, nejspíš od generála Lorence, který stále z hlavní budovy ministerstva bez ohledu na novou vládu a občanské fórum rozhodoval.
Takže generál Lorenc byl zodpovědný i za další dny a týdny toho, co se dělo na ministerstvu vnitra a ve státní bezpečnosti?
Existoval zde takzvaný politický triumvirát, což bylo na jednu stranu velmi zvláštní opatření vůči ministerstvu vnitra, že tři lidé zodpovídali za chod jednoho rezortu, kterého se v té době každý bál, nikdo mu nerozuměl. A třeba i ta státní bezpečnost zjišťovala, co se děje, jak se baví ministři na vládě o ministerstvu vnitra tím, že tam měli své agenty, čili oni od agentů, který byl třeba místopředseda vlády, tehdy federální, zjišťovali, co se děje a jak komentují chod ministerstva vnitra a jaké jsou plány do budoucna.
Mohl vůbec triumvirát lidí řídit tak těžký silový rezort, jako bylo ministerstvo vnitra v době, kdy se bouraly základní prvky totalitního státu?
Zcela jistě ne, nešlo o řízení, ale spíš o jeho paralyzaci.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, Lorencová skartace neměla zakrýt estébácké stopy? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika doktora Pavla Žáčka.
Zcela jednoznačně měla zakrýt stopy, především po zločinech, na kterých se podívala státní bezpečnost.
A nebyla tehdy ani síla, ani vůle, ani možnost se těm estébákům postavit, aby nezametli za sebou stopy?
Myslím si, že to byl problém, který občanské fórum, nová vláda neuměli řešit. A řada lidí mimochodem chtělo, aby ty materiály kompromitující na občany, na agenty, na spolupracovníky, kteří byli v těch materiálech, včetně toho, že to třeba nebyli vázaní spolupracovníci, tak chtěla, aby nebyly do budoucna k dispozici.
Zůstávají stále otazníky, co tak asi mohlo v těch skartovaných materiálech být, to, co nazýváme časovanou bombou, a mám i na mysli, dejme tomu, archívy KGB, které se ještě neotevřely.
Zde byly určité teorie, že třeba ty písemnosti, které byly určeny ke spálení v těch místech pobytu sovětských okupačních vojsk, že byly nakládány do letadel. Ale ono to nebylo nutné. Ta spolupráce s KGB byla tak blízká. Tam ti kurýři přes ty sovětské poradce ty informace šly každý den, čili oni vlastně nepotřebovali už nic odvážet v těch kritických dnech listopadu či prosince 89.
Jsou stále časované bomby, o kterých nevíme, v těchto materiálech či věcech, které třeba v tuto chvíli nejsme schopni rozkrýt?
Jako materiálu je velké množství, dá se rekonstruovat ty tendence, co se dělo, dokonce i ta skartace těch jednotlivých svazků, ale faktem je, že bez pomoci partnerů, to znamená někdy v budoucnosti nějakých svobodných ruských archivářů, se nedobereme k tomu, co se zde opravdu odehrávalo, jaká byla třeba role KGB v tom.
Když 14. března roku 1991 Alois Lorenc stanul před vyšetřovací komisí, tak řekl:
Nemyslím, že by spolupráce s námi byla natolik zavržení hodná. Mnozí s námi spolupracovali jednak proto, že předpokládali, že ať se stane cokoliv, STB si zachová své pozice, jednak u nás hledali ochranu proti různým nespravedlivým šikanám.
Komentovat tato slova bez pochyby není třeba. Možná se jen pozastavit, když hlavní estébák mluví o takzvaných nespravedlivých šikanách. A tím končí dnešní Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš a ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. K dnešnímu dílu Jak to bylo doopravdy se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.
Díky vám vznikl tento pořad. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.